În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. Suntem la Evanghelia de la Matei, în capitolul 26, un capitol foarte lung, un capitol care începe cu cina cea de taină și pregătirea ei, continuă cu cina cea de taină, continuă cu drumul până la grădina Ghețimanii, rugăciunea din grădina Ghețimanii, prinderea Mântuitorului în grădina Ghețimanii și începutul patimilor. Adică e foarte mult, foarte mult, nu ca neapărat ca volum de informație sau ca volum de versete, ci foarte mult ca și evenimente de o valoare imensă, care nu putem trece ușor peste ele și nu putem să le privim așa de sus, de undeva din avion, să le notăm că a fost și aia, și aia, și aia. Și aș vrea să mă opresc asupra unui lucru, asupra căruia peste care am trecut puțin mai nepăsător de zile trecute și nu vreau să mă mai opresc așa. Începem de la Evanghelia de Matei, capitolul 26, versetele 51-53, ca să înțelegeți un fenomen sau un lucru ce s-a întâmplat înainte, în timp ce erau în la cina cea de taină. Sper să înțelegeți ceva. Deci, atunci când în grădina Ghețimanii Mântuitorul s-a rugat, după ce s-a rugat de trei ori și de trei ori s-a întors la ucenici și i-a certat că nu priveghează și nu se roagă, sau i-a întărit, sau nu i-a certat, i-a mustrat. Stați măcar o oră și privegheați și vă rugați împreună cu mine. Și după aceea s-a ridicat din acea stare de agonie în care fusese și a zis, iată cel care m-a vândut vine, este aproape. Și a ieșit dintre dufișurile acelea între care se adăposteau ei și se rugau și stăteau împreună în calea unei mulțimi care venea spre el și îl căuta. Mulțimea era adusă de Iuda, o cohortă de oameni de toate felurile, cu flăcări, cu făclii, cu bâte, cu toiege, cu săbi, cu ca la un tâlhar au ieșit. Așa erau aceștia. Și Mântuitorul se întâlnește cu ei, Iuda vine, îl sărută, a murit despre acestea, îl sărută pe Mântuitorul și spune, bucură-te, învățătorule, și îl zice, prietene, pentru ce ai venit? Și el îl sărută și zice, bucură-te, învățătorule, și acesta era semnul că pe el trebuie să-l prindă, era întuneric, toți semănau între ei, ăsta era semnul distinct pe care vrea să-l vadă mulțimea aceea și să sară asupra lui să-l prindă. Și în momentul în care s-a întâmplat acest, după sărutul lui Iuda, mulțimea s-a apropiat de Mântuitorul să pună mâna pe el și atunci se petrec aceste două sau trei versete pe care o să vi le citesc acum. Și iată unul dintre cei ce erau cu Iisus, ceilalți evangheliști, unul dintre ei spune că era Petru. Matei nu ne spune că era Petru, dar din toată tradiția și din mărturia altui evanghelist, era Petru. Și iată unul dintre cei care erau cu Iisus, întinzând mâna, a tras sabia din teacă, se înțelege, a tras sabia din teacă și lovind pe sluga arhiereului, adică nu era oricine, probabil că era unul dintre conducătorii grupului lui Iuda, adică era omul de bază al arhiereului. Gândiți-vă că arhiereul cel mare, adică mai marele preoților, Caiafa, avea mulțime de slujbași la templu, în toate oameni care aveau unii grijă de curățenie, alții aveau grijă de în templu și la el acasă. Alții aveau grijă de protecția templului. Romanii lăsaseră, pentru că știau că evreii sunt căpoși, îi lăsaseră pe evrei să aibă un fel de cum ar fi acum aceste firme de protecție și pază, știți? Care erau semi-armați, erau un fel de semi-armați. Îi lăsaseră pe evrei să-și facă o asemenea întreprindere acolo la templu și ei să-și păzească templu și toată visteria templului, și templul avea visterie. Era pericol să fie furat templu. Era pericol să fie furate foarte multe obiecte care erau făcute noi și de aur, de la cornișele templului până la multe altele, care era imens, era refăcut de Irod, aproape, asemănător cu cel al lui Solomon. Și, ei, toate aceste lucruri presupuneau multă curățenie, multă administrație, multă pază, până și la oamenii care se ocupau cu bulucul mulțimilor care veneau de pretutindeni și care trebuiau ținute în frâu, cum sunt acum la marile hramuri, ținute în frâu și găsite soluții să nu năpădească acolo. Și ei, toți acești oameni erau probabil zeci și sute. În fruntea lor nu era oricine sluga arhiereului, de aceea i-a rămas și numele Malhus, alt evanghelist îl și numește, era mai marele acestor oameni. Deci, ca să-l prindă pe Iisus, arhiereul trimisese pe sluga lui, cea mai importantă, sluga arhiereului, Malhus, care venise să conducă pe ceilalți slujitori, să le dea pildă de râvnă, de seriozitate, să nu le fie teamă. El era probabil primul după Iuda. Iuda fiind nu atât de mult un luptător sau un mare descurcăreț în privința asta, ci mai mult era cel care le arăta calea și pe unde trebuie să-l găsească. Dar în fruntea oștirii, în fruntea mulțimii acelei, era acest Malhus până la urmă. Adică și el probabil că s-a repezit primul să pune mâna pe Hristos după ce Iuda a arătat semnul, mai ales că nu știm câți din mulțimea aia știa că ăsta e semnul. Dar câțiva știau, că doar nu s-au oprit și au zis, fiți atenți la aceia 1000 de oameni. Semnul este că îl sărută. Nici nu trebuia, pentru că mulți, decât primele rânduri, zeci de oameni vedeau, ceilalți nu vedeau ce se întâmplă acolo, așa încât trebuia să știe acest semn, în primul rând, Malhus, conducătorul lor, și câțiva, probabil, în jur, și restul, ei dădeau doar poruncă și se rezolva restul. Și Malhus a fost cel care a văzut, bineînțeles, semnul și s-a dus să pună mâna pe el. A fost primul care s-a repezit, că era și cel mai mare în grad, era și sluga cea mare a arhiereului și a văzut și semnul foarte clar. Și Petru a scos sabia din teacă și a sărit să lovească în Malhus. Ceva din Petru s-a făcut fărâme atunci. Știți că noi ne gândim cum a ajuns Petru din cel care zicea, Doamne, eu cu tine mor în noaptea asta, cu tine și în închisoare și oriunde. Nu mă voi lepăda de tine. Ceva din Petru și din râvna lui s-a sfărâmat în clipele acelea, pentru că el, cu un curaj nebun, închipuiți-vă o mulțime de oameni, ieșiți ca la tâlhare, adică care strigau, care răcneau, care se încurajau unii pe alții în... care huleau, bajocoreau, cum fac asemenea mulțimi de oameni, care strigau cine știe ce vorbe din mulțime și puneți un apel, ucideți-l, cine știe ce strig. Așa ceva, numai să vezi și să vină asupra ta, asupra unui grup mic și te faci verde. Și adică n-ai nimic de zis în fața unei mulțimi de 1000 de oameni. Că așa ne spune celălalt evanghelic care era la 1000 de oameni. Adică, ce să mai zici? Și nu erau deștea veniți liniștiți și cu minci. Ahtiați de sânge. Și înrăiți, parcă, cum se zice acum, hater, sau cum se zice? Un fel de hater. Și acesta, deci vă închipuiți ce curaj a avut Petru, că nu l-a impresionat mulțimea de oameni. Și l-au înconjurat și primul care s-a apropiat a fost sluga cea mare a arhiereului, conducătorul tuturor, ca să pună un apel. El avea și autoritatea și avea și dreptul, socotea el de la arhiereu, adică să pună un apel, să zică, prindeți-l, legați-l, faceți drejdeți. Și Petru scoate sabia și nu dă așa la picioare, nu știu pe unde, și ridică să-i taie capul, nu altceva, adică era în stare să facă ochi. Vă dați seama? Știți că una e să fie un cuțitar de ăsta nenorocit și șmecher și laș, care e nascuns, te bași pe acolo și bași cuțitul pe la coastă și nu știe nimeni ce s-a întâmplat și nu pun mâna pe tine ăia. Și alta e să ridici sabia. Nu? El n-a avut nicio teamă, adică, domne, murim, am zis că mor, păi mor. Și a sărit cu sabia să-i taie urechea. N-a vrut să-i taie urechea, probabil a vrut să-i taie capul, mă gândesc. Nu știu ce a vrut să facă. Nu știu ce a fost în capul lui. Dar oricum, așa a nimerit că probabil că acelea și îmbrăcat, avea și o anumită formă de armură, semi, cum era și cele romane, care aveau și bucăți de piele, aveau și bucăți de metal care protejau. Probabil că după tăierea urechii a lovit bucata aceea de metal care de obicei apără, spa umărul și după aceea sabia a alunecat. A dat un curaj incredibil de mare curaj și spuneam că ceva din Petru s-a frânt acolo, pentru că după ce a dat, primul care s-a uitat la el și probabil că dacă nu făcea asta Hristos, în primul rând mulțimea n-a prea văzut bine ce se întâmplă acolo, pentru că mulți au fi sărit atunci să-l prindă. Mulți au ridicat ce-o fi ridicat, să fiecare cu ce avea, cu toiagul să sară asupra lui Hristos. Adică, printre toiegele astea și ce mai era, sabia lui Petru nu s-a prea văzut el că asta e a lui ăla rău, a lui ăla de-a lui. Nu se știa, nu se înțelegea. Altfel mulțimea l-ar fi făcut praf și pulvere. Dar asta, probabil că au văzut cei apropiați câțiva dintre apropiații lui Malhus și Hristos. Hristos sigur a văzut și primul care l-a mustrat pe Petru a fost Hristos. N-a fost nici Malhus, nici aia care ar fi zis, nenorocitule, omorâți-l. În Hristos, într-un fel, prin mustrarea aceasta, Hristos l-a salvat. Dacă Hristos nu îl mustra atunci, nu era salvat. Era făcut praf și pulbere de mulțime. Într-un fel, odată și odată o să vorbim despre acest lucru, pentru că mustrarea lui Dumnezeu, înainte de vreme, ne salvează din sfârșitul la care am fi expuși complet. Adică, până la urmă, și viața cu încercările pe care Dumnezeu le îngăduie și ispitele pe care Dumnezeu le îngăduie sunt o șansă, o mică părută ceartă lui Dumnezeu care te salvează de la un dezastru complet, dacă El n-ar face asta. Să vă gândiți la asta, o să vorbim altă dată despre asta. De fapt, Mântuitorul asta a făcut și l-a certat și a zis, și acum continui. Și iată unul dintre cei ce erau cu Iisus, întinzând mâna, și aici, și toți patru evangheliștii vorbesc de vreo întindere a mâinii, adică nu a luat sabia așa, cu mâna făcută așa, covric, și a făcut așa. Nu, a luat sabia și a întins mâna, adică a rămas în conștiința lor, că toți apostolii l-au văzut întinzând mâna și dând, adică era un gest foarte puternic, așa, care l-a rămas întipărit în mintea lor. Atunci, întinzând mâna, a tras sabia și lovind pe sluga arhiereului, a tăiat urechea. Atunci Iisus i-a zis, deci primul care a reacționat a fost Iisus și a zis, întoarce sabia ta la locul ei, că toți cei ce scot sabia de sabie vor pieri. Sau ți se pare că nu pot să rog pe tatăl meu și să-mi trimite acum mai mult de 12 legiuni de îngeri? O legiune romană avea 6.000 de soldați. Adică mai mult de 12 legiuni de îngeri înseamnă undeva la 144.000 de îngeri. Numărul este mai mult simbolic decât că Mântuitorul vorbea de... O să vorbim o dată despre asta. Probabil undeva pe la Rusale ajungem și la asta. De ce 144.000 de îngeri? De ce 12 legiuni? Pentru că nu, nimic din ce zice Mântuitorul nu e așa întâmplător. Adică nu e ca noi, că noi zicem așa o vorbă, că bă, 2-3 facem, 7-8 nu, sau ceva de genul ăsta. Ei, la Dumnezeu nu e întâmplător că zice, ar putea să întrimeată 12 legiuni de îngeri. Pentru că un înger putea să facă praf și pulbere de toată mulțimea aia. Nu era nevoie să vină 144.000 de îngeri, înțelege, sau 12 legiuni de câte 6.000 de îngeri. Nu era nevoie. De ce a zis, o să vorbim altă dată, că nu avem timp acum, dar oricum, Mântuitorul mustră, Ioan ne spune că luând urechea de jos, Hristos se-a lipit-o, pur și simplu, a lipit-o înapoi. Gestul, probabil că ceilalți erau pregătiți să-l ucidă pe Petru, că pentru asemenea manifestare în care un om de mare autoritate, o slugă mare, arhieleu, cea mai mare, era lovit în public și aproape rănit sau poate pus în pericol viața lui, de fapt, nici nu știu dacă mulți dintre cei care vedeau și-ar fi dat seama unde e rănit, dacă nu i-a tăiat din gât, dacă nu... Ei vedeau mult sânge curgând. Nu-ți dai seama, mai ales pe noapte. Așa ceva urma un... pur și simplu uciderea lui Petru. Deci s-a atins ăsta de tine, tăiați-l. Adică... Și gestul făcut de Mântuitorul că a luat urechea de jos, lucrurile trebuie să fi întâmplat foarte repede. Și punându-l la loc, deci aici la Matei nu ni se spune că a pus urechea la loc. La Ioan ni se spune, dar în timp ce Mântuitorul vorbea lucrurile astea, că întoarce sabia ta, că probabil că se și a plecat și a pus-o. Dar gestul a fost atât de colosal, pentru încât ceilalți care deja erau pregătiți probabil să bage sabia în Petru, au rămas cu gurile căscate. Știți? Adică că urechea s-a pus la loc și Malhus stătea ca un mielușel, așa, neștiind ce să zică, el care era... Omorâți-i, tăiați-i, spintecați-i, n-a mai zis nimic, el era șeful. Atunci s-au liniștit și într-o dată toată atenția gestului făcut de Mântuitorul și a vorbelor lui s-a întors spre el, spre Mântuitorul. Petru era un nimeni, ce face ăsta aici? Dar oricum, gestul făcut de Petru a fost începutul sfârșitului lui, pentru că în ceea ce s-a întâmplat atunci, în clipele acelea, i-au făcut pe mulți să se uite cu atenție la el, adică ăla care da cu sabia, ăla care, ai văzut cum era așa, mai barbă scurtă, albă, păr scurt, puțin cârlionțat, așa, îmbrăcat așa, și încât, când a intrat în curtea arhiereului, au început să-l recunoască. Nu cumva erai și tu cu... Nu ești tu ăla, mă, care... Aproape că nu ziceau, nu ești tu ăla care te-a tăiat urechea lui Malchus, mă? Știți? Deci asta l-a făcut pe el să iasă în evidență, că altfel nu l-aș fi recunoscut. Ioan a fost și el acolo aproape, dar pe el nu l-au recunoscut. Pentru că el nu ieșise în evidență prin un gest de tipul ăsta. Pe când Petru ieșise în evidență. Adică, hă! Dar întrebarea este cum totuși a zis Mântuitorul, prin ceea ce a spus, Mântuitorul l-a salvat pe Petru, pentru că a atras toată atenția asupra sa, și cuvântul său, dar mai ales gestul și vindecarea urechii lui Marcus, i-a făcut pe ceilalți, e ca și cum ai zice, să fie omorât. De ce? Păi mi-a tăiat urechea. Unde? Că e la loc, adică n-ai ce să... Ce să mai faci la ăla? Nu, lucrurile se direcționaseră spre Dumnezeu, spre Mântuitorul, și atunci toți au rămas așa, au continuat să-l prindă, să-l lege. Probabil că drumul a fost o perioadă de solilogvii interioare la unii dintre cei care văzuseră. Marea majoritate nu văzuseră nimic și continuau să hulească, să bajocorească, să arunce, să lovească, să-și manifeste râvna prin a lovi cu picioarele. Așa se făcea când era prins asemenea oameni. Deci nu erau duși ca acum, că spune mâna pe cap, să te bagi în mașină, să nu cumva să dai cu capul de nu știu ce și chestii genul ăsta. Nu vă închipuiți. Când asemenea oameni erau prinși și legați în lanțuri și duși așa la judecată, așa erau. Dacă vrei să fii bine văzut de mai mari, trebuia să dai bine, să lovești, să te manifesti cât mai dur, să spui vorbe cât mai grele, să spui judecăți cât mai aspre, să scuipi, să dai cu piciorul. Asta s-a întâmplat pe drumul dintre unde a fost prins Hristos până la... Și trebuie să fi fost... Eu când am văzut pe minerii în 1990... Pe 13 mai, iunie, când a fost mineriada aceea, când studenții care adunați sau care se mai adunau săraci în piața universității au fost bătuți de mineri și ori pe cine prindeau, de fapt, pe cine prindeau pe acolo. Când am văzut scenele, care le puteți să le vedeți și acum pe internet, în care erau prinși diferiți oameni, numai dacă aveai barba, și asta e ideea, și asta e intelectual, și asta e... Sau aveai ochelari, și ăia erau... Rași din start, dacă aveai ochelari, ești intelectual, trebuie să fii ucis. Și ei strigau, noi muncim, nu gândim, noi muncim, nu gândim, adică nu ne ocupăm cu gânditul și prostii, noi suntem oameni muncitori. Și eu am văzut când plecau din Lupeni, eu stăteam în Lupeni și la Petroșani învățam la liceu atunci, și am văzut cum se adunau în gară cu bâtele și cu... nu venea să cred. Și nu știu câte garnituri de trenuri oprite și ei urcau și ce strigau și cum loveau cu... Am zis, ce se va întâmpla la București? Dar cine putea să-i oprească pe oamenii aceia? Erau cu miile, cu zecile de mii. Nu putea. Și erau oameni care îi învârtoșau și le explicau, trebuie să fiți așa. Erau niște tipi așa, nu erau îmbrăcați, erau îmbrăcați în mineri, în niște haine foarte curate așa. Niște securiști foarte bine, foarte bine îmbrăcați în mineri și care nu erau de ei lor, dar știau să le spună, trebuie să faceți așa, așa. Și ziceau, da, facem, dregem. Era o manipulare extraordinară. Dar când i-am văzut la București, după aceea, cum era prins câte unul prin piața universității și doi, trei îl duceau, dar nu îi făceau nimic, îl duceau la dubă. Și ei din spate, dintr-o parte, dintr-alta, încercau să-l lovească cu bâte, cu picioarele. Am revăzut cu ochii minții ce s-a întâmplat cu Mântuitorul noaptea aceea. Pentru că, la fel, cei care îl duceau, probabil, care văzuseră minunea lui Malchus, care văzuseră ce s-a întâmplat, erau împotriva lui, dar nu știu, erau puțin gândiți așa, adică totuși era o minune ce văzuseră. Nu era de aici de acolo să vezi cum se pune urechea la loc. Adică nu era... Și ăștia erau cumva în frunte, văzuseră lucrul ăsta, îl duceau. Probabil că au mai oprit câte o lovitură. A zis, stai mai, să-l judecăm, stai așa să... Dar ceilalți habar n-aveau, nu-i interesau. Uitați-vă când aveți timp la imaginea acelea, ceva sănătos s-a întâmplat și cu Mântuitorul. Poate nu v-ați zis niciodată că există o asemănare între ce s-a întâmplat acolo și noaptea aceea. Este o asemănare. Și totuși, acest gest al lui Petru a fost începutul sfârșitului pentru el, pentru că el a fost recunoscut, iar a rămas cunoscut chipul lui, iar în curtea lui Caiafa l-au recunoscut și în fața acuzelor unora și altora, el s-a lepădat. A zis, nu, nu-l cunosc, nu știu nimic, nu știu nimic. Dar mai este, este încă ceva care l-a pur și simplu, a fost ca o palmă pe, știți cum, ceva de genul când mergi la o masă în care, pe care o aștepți de mult timp, cu prieteni, cu oameni dragi, cu oameni importanți, cu pe care îi admiri. Și cineva la un moment dat la masă te judecă sau spune niște lucruri foarte grele despre tine sau te acuză de ceva și n-ai cum să te aperi. Și în fața tuturor se vădește tot felul de lucruri despre tine, se vădesc tot felul de lucruri despre tine. Ți se face inima de cârpă așa, nu mai zici nimic, ești terminat, ești verde, ești galben, verde, galben, verde. Nu știu dacă ați avut vreodată inima de cârpă. Adică, mai ales de obicei, mai ales când se descoperă despre niște lucruri care le-am făcut, poate le-ai și uitat și când le vede toată lumea și află oamenii cei mai dragi, n-ai ce să mai, ce să mai, ai ceva de zis, n-am nimic de zis, peste ape, nu vreau să mă opă. Adică n-ai ce să mai spui, dar inima ție de cârpă. Ceva de felul ăsta trebuie să fi petrecut cu Petru, pentru că el a crezut că face un gest eroic pe care Mântuitorul o să zică, bravo Petre, mai de o dată. Și el, Mântuitorul însuși îl ceartă și face o minune pentru dușmanii aia, adică îi pune urechile la loc și zice, bagă sabia în teacă, acolo unde este locul, auziți, unde este locul. Pentru că cel care ridică de sabie, de sabie va pieri, nu crezi tu oare? Îl ceartă într-un fel, îl mustră că eu pot chema acum, că pot ruga pe Tatăl Sfânt 12 legiuni de îngeri. Și asta, știți când îi pleci la o chestie foarte importantă, ești convins că e cel mai bun lucru posibil ceea ce trebuie să faci și tocmai omul pentru care faci și strigă, nu așa, măi, prostule, nu așa, înțelegi? Nu asta trebuie. Păi și eu ce mai fac acum? Adică nu mai ai nimic de făcut. Jumate din toată râvna lui s-a făcut praf și pulbere, nu mai știa pe ce lume e, ce trebuie să facă, așa încât, în asemenea stare și situație, s-a trezit în curtea lui Caiafa și când au luat la întrebări, ceilalți era pe jumate terminat, cu cealaltă jumate acceptat și s-a terminat. Adică s-a lepădat. Dar întrebarea este, de ce oare Dumnezeu l-a oprit? Pentru că, cu puțin înainte, și aici vreau să vă zic, există la Luca o prezentare mai largă a ceea ce s-a întâmplat în grădina, la cina cea de taină. La Matei mai pe scurt, foarte pe scurt. Că au mâncat, că au mâncat prima dată trupul și sângele Mântuitorului, că Mântuitorul a vădit pe Iuda, că câteva lucruri de genul ăsta și după aceea au plecat din cina cea de taină, de la cina cea de taină spre Ghețimani. Luca are puțin mai detaliat, mai mult. Și printre cele care le spune el mai detaliat, în capitolul 22, între versetele 35 și 38, zice, tot la cina cea de taină, și le-a zis, la cei 12, acum rămăseseră 11 că Iuda plecase, că v-am trimis pe voi, fără pungă, fără traistă, fără încălțăminte, ați avut lipsă de ceva? Știți că la începutul propovăduirii Mântuitorului erau mulțimi care veneau de pretutindeni, oameni necăjiți, oameni care aveau nevoie de ajutor și Mântuitorul a plâns văzându-i, mulțimile acelea fugind în jurul mării Galilei după el, el mergea în corabie și a văzut mulțimile pe care le lăsase de unde plecase cu corabia, ciunci, chiop, orbi, fugind pe malul mării, încercând să ajungă unde el trebuia să ajungă în partea cealaltă și văzându-i, i s-a făcut milă și cumva verbul folosit este a plâns văzând mulțimile și zicând că i-a văzut ca pe niște oi fără de păstor. Și când a ajuns pe malul celălalt, i-a așteptat să vină și i-a binecuvântat, i-a dezlegat pe toți de toate bolile. Nici nu i-a mai întrebat, aveți credință, era aberant să-i mai întreb. Mântuitorul îi întreba în general. Dar nu mai era nevoie să întrebe, pentru că era credința lor să devedea, adică ciunci, chiopi, amărâți, fugind kilometri întregi pe malul mării, malul lacului, ca să ajungă în partea cealaltă, ce rost mai avea să întrebe? Adică, da, crezi? Crede, că de-aia fugea. Adică, n-a mai întrebat. Și coborând, i-a vindecat pe toți, i-a temodit pe toți. Și după aceea, văzând ce mulți oameni sunt necăjiți și întristați și câtă nevoie este, i-a chemat pe cei 12 și i-a trimis 2 câte 2. Deci i-a pus 2 câte 2 și a zis, la voi traistă să nu aveți, pungă cu bani să nu aveți, încălțăminte nicioare nu vă trebuie, de două încălțăminte, două, să ai și în traistă una și bâtă în mână să nu aveți, că nu vă trebuie, ci mergeți și intrați în orice oraș, veți intra, spuneți, propovăduiți, spuneți cuvântul Evangheliei, bună vestire, că s-a arătat Dumnezeu între noi, cele pe care le înțelegeau ei până atunci, și unde veți auzi de bolnavi, de șchiop, de ciunci, mergeți și vindecați în numele meu, și spuneți tuturor că s-a apropiat împărăția cerurilor. Deci asta a făcut-o Mântuitorul cu ei atunci și a intrat în Europa, plecat fără pungă, fără traiste. Ce se numea pungă? Punga se numea cu bani. Ai bani în pungă. Așa se țineau atunci banii. Și traista, de obicei, cum e și acum traista țăranului, în care ține merindea de obicei și o haină în plus, sau Mântuitorul, nici haina a doua să n-aveți, nici încălțări duble, nici. Deci nici traistă cu mâncare, cu o să aveți. Că vrednic este lucrătorul de mâncarea sa și de plata sa, în sensul că unde veți merge, oamenii vor da. Mă voi îngriji eu să aveți. Și într-adevăr, au mers peste tot, dar n-au suferit nici de mâncare, nici nu i-au atacat câinii, nici n-au sărit unii asupra lor și ei fără bâtă, fără nimic, n-au putut să apere. Nimic nu s-a întâmplat nici cele rele și s-au întors înapoi cu bucurie mare, zicând, Doamne, și Mântuitorul i-a întrebat, ați avut trebuință de ceva, v-a lipsit ceva? Nimic nu ne-a lipsit. Toate. Deci au recunoscut. Și acum, la cine aceste detalii, Dumnezeu le zice. Și le-a zis, când v-am trimis eu pe voi, fără pungă, fără traistă, fără încălțăminte, ați avut lipsă de ceva, iar ei au zis de nimic. Și el le-a zis, acum însă, cel care are pungă să o ia, tot așa și traista, și cel ce nu are sabie să-și vândă haina și să-și cumpere. Iar ei au zis, Doamne, iată aici avem două săbii, zisau lor, sunt de ajuns. Știți, asta le-a zis Mântuitorul la cine așa de taină. Păi, după cuvântul ăsta, vă dați seama că dintre alea două săbii, una era sigur la Petru. A zis, o iau eu, dă-o încoa. Adică era hotărât să moară împreună cu Hristos, să-l facă, să-l dreagă. Și el era convins că dacă a zis de săbii, dacă a zis, Doamne, vedeți că vine vreme grea. De acum vă trebuie și traistă, vă trebuie și pungă, vă trebuie și încălțăminte, vă trebuie și nu numai bâtă, ci sabie. Și uite, Doamne, sunt două de ajuns. Bine, perfect. El era convins că acum cine știe ce se va întâmpla încât Dumnezeu cu două săbii ei, probabil că îi dăduse una la frate sau cine știe, a cui mai era, la Andrei, la cine a fost a doua, se gândea că ne apucăm cu două săbii și Dumnezeu, dacă vrea, îi biruim pe toți. Nu? Câte minuni nu văzuseră ei de la Dumnezeu? Păi credeau și asta, adică nu. De aia s-au mirat probabil când a zis, e de ajuns. Și când au văzut mulțimea aia cu săbii, cu ciomege, cum de ajuns la ăștia toți. Adică, da, orice era pentru ei, mai ales că știau bine scripturile și știau că Samson biruise 1000 de oameni, omorâse 1000 de oameni numai cu o falcă de măgar. Adică veneau filistenii greci către el și el a găsit o falcă de măgar mort pe acolo, care e mare, așa, a prins-o de partea mai subțire dinspre botul măgarului și partea cealaltă era așa, nu știu dacă aveți imaginea unei falci de măgar, era așa mai rotundă și ascuțită aici unde se mișcă. Și cu aia au omorât 1000 de oameni așa, ca și cum. Și ei s-au și gândit, domnule, dacă Samson cu o falcă de măgar a făcut asta și noi cu două săbii, sigur că dacă trebuie să apărăm. Deci Petru a plecat cu mare credință. Și părea că Dumnezeu îi dă dreptate, adică două săbii sunt destul, destul, perfect, porni. Și s-a oferit momentul în care el se ridice sabia să facă dreptate. Și tocmai Dumnezeu care a zis, da, sunt destul două săbii, nu știu ce, îi zice, pune sabia la locul ei, că cel ce ridică sabie de sabie va pieri. Păi ești, se face inima cârpă așa, păi n-am făcut bine, dar n-ai zis tu că, ce vrei, parcă vedem cuvintele Mântuitorului, Doamne, dar nu ai zis tu că, nu atât de mult mulțimea a intimidat pe Petru și care vrea să-l sfâșie. Și dezaprobarea Mântuitorului, care, păi și atunci cum rămâne, nu mai înțeleg nimic. Dacă vedem cu sabia care-i cade din mână, ce să mai facă, ce să mai zic el dacă nu mai înțelege nimic? Ori această stare de neînțelegere, că de fapt el era într-o stare de neînțelegere față de Mântuitorul. Tot ceea ce învățase Mântuitorul până atunci, părea că acum se dă peste cap. Până atunci a învățat numai despre dragoste și milostivire și iubire față de oameni. Și acum zice, aveți sabii? Da, pornim la război. El iese din el războinicul nevăzut, gata, pornim la război. Și era o ruptură între el și ce spusese Mântuitorul până atunci și ce parcă le cerea acum. Dar, de fapt, Mântuitorul vorbea de alte sali. Și aici aș vrea să vă ajung, să vă aduc. Aici vreau să vă aduc. Mântuitorul vorbește de altă traistă, Mântuitorul vorbește de altă pungă. Mântuitorul vorbește de altă sabie. Nu de sabia aceasta. E clar că nu-i vorba de sabia aceasta. Când ne spune, îi spune clar, întoarce sabia deacă la locul ei. Insiste pe asta. Că cel ce ridică sabie de sabie va pieri. Și atunci, care este sabie și care sunt cele două săbii de care vorbesc cei doi? Mult m-am gândit la lucrurile acestea. În timp, n-am prea înțeles atunci. Mi se părea complicat. În timp a îngăduit Dumnezeu și ceva am înțeles, sper să fie folositor. bineînțeles că ajutat de tradiția bisericii și de învățăturile părinților, care nu spun exact așa, dar se apropie de acest mod de înțelegere, și care spun că Mântuitorul totdeauna, dacă a îndemnat la război, dacă a îndemnat la rezistență, n-a îndemnat niciodată la război exterior, cu autoritățile, cu răul, nu stați împotriva răului, zice Dumnezeu. Deci nu, ci a îndemnat la o rezistență sau la un război interioară cu răul. Asta da, asta totdeauna. Că iată, toate cele rele ies din inimile voastre, că din inima voastră ies desfrânările, hulele, bajocurile. Deci Dumnezeu tot timpul îndemna acolo război. Acolo se supăra dacă nu ridicai război. Zicea, de ce lăsa să ridice asemenea gânduri în inimile voastre și îi certa pentru asta? Dar pentru altceva exterior nu i-a certat niciodată. Pentru nimic exterior. Și numai pentru cele interioare. E clar că Mântuitorul vorbea de un război interior. Ei, bineînțeles, că s-au bucurat să înțeleagă ceva exterior. E mult mai tentant să fie o chestie exterioară. Știi, da, vezi, chestii clare, e sabia, faci dregi. Totdeauna omul este mult mai leneș în lucrurile interioare. Care trebuie să fie fost aceste două săbii de care vorbește Mântuitorul? Sunt de ajuns. Pentru că e foarte interesant, dacă noi credem și înțelegem care sunt aceste două săbii interioare, atunci și pentru noi e de ajuns la vreme de încercare. La vreme de încercare înseamnă că sunt de ajuns cele două săbii. Care sunt cele două săbii? Fără discuție, sunt două cuvinte, sunt două virtuți, sunt două lupte interioare la care Dumnezeu îi îndeamnă pe apostoli în grădina Ghețimani. Privegheați și vă rugați, privegheați și vă rugați, ca să nu cădeți în ispită. Prima sabie, privegherea, a doua rugăciune. Privegheați și vă rugați, privegheați și vă rugați. Ăsta erau cele două săbii de care vorbește Mântuitorul. Nu erau săbii exteriore, cum credea Petru. Traista nu le cerea acum să aibă nici pungă, nici traiste. Nu aveau de unde, nici pungă, nici traiste. Numai Iuda avea o pungă cu care s-a dus cu bani. Dar ei n-aveau de unde acolo, că nu aveau. Și trăiau de pe zi pe alta, cu el împreună. N-aveau nici trăiști, nici pungi. Dar urmau să aibă nevoie de ele. Urmau să aibă nevoie de ele. Până atunci n-au nevoie. Ce înseamnă pungi și ce înseamnă traista? În pungă se țin de obicei banii. Cele mai valoroase, aurul. Cei mai valoros. Cei mai valoros pentru noi și ce înseamnă învățătura părinților, punga ar însemna și banii ar însemna învățătura Mântuitorului, învățăturile de credință, Biblia, Noul Testament, cuvintele Lui. De fapt, aceea e grânarul, aceea e comoara pe care trebuie să o deschizi și să te împărtășești de ea, să te hrănești cu ea. Și până atunci n-aveau nevoie să aibă grânarul acela, pentru că Dumnezeu era tot timpul cu ei. Prezența Lui, felul Lui de a fi direct, clar cu ei, era totul. Nu i-a interesat nimic altceva. N-aveau nevoie de nicio pungă, că se hrăneau zilnic. Le dădea direct. Acum aveau nevoie de această pungă, adică de acum e nevoie să avem și cuvintele Mântuitorului scrise, intipirite în minte, dacă se poate, dar măcar scrise ca să le putem citi, ca să le avem. Fără de ele, de acum trebuie să aveți nevoie de pungă. Era pregătirea pentru plecarea Mântuitorului. El se va despărți de noi o vreme. Și se desparte văzut. Văzut, El s-a despărțit de noi. Nevăzut este pururea cu noi, dar văzut nu mai este cu noi. Avem nevoie de această pungă. Nu-L putem avea tot timpul cum îl aveau ei, să vorbească cu ei, să le spună, să interească tot timpul. Acum e nevoie de această pungă a cuvintelor Lui Dumnezeu, a aurului Lui Dumnezeu, care trebuie să-L redescoperi, să-L recitești. Să recitești. Ai nevoie. Al doilea, traista sunt merindele. Acolo se țin merindele, se țin mâncarea, apa. Pentru asta și la omul în general traistă. Și pentru un călător cel puțin asta ține. Traistea sunt Sfintele Taine. Adică ceea ce ne dă Dumnezeu, mai ales prin Sfânta Împărtășanie. Până atunci n-au avut nevoie. Sau părea că nu au nevoie. De acum e mare nevoie. Ei se împărtășau de prezența lui Dumnezeu continuă lângă ei, dar acum, de acum că pleacă El și va fi luat, e mare nevoie de Sfintele Taine. Aveți nevoie de pungă, aveți nevoie de traistă, aveți nevoie de sabie, de cele două săbii care sunt priveghere, atenția, atenția la Dumnezeu, ținerea minții spre Dumnezeu, aducerea minte de Dumnezeu. Asta înseamnă priveghere, aducerea minte de Dumnezeu. Fără aducerea minte de Dumnezeu, nu poți face nimic. Se pare că de aceste două avem nevoie mare, de aducerea minte de Dumnezeu și de rugăciune. Rugăciunea ca o stare, nu neapărat de formulare în cuvinte multe a unor cereri sau unor aduceri de slavă adusă lui Dumnezeu. Rugăciunea ca stare de evlavie a sufletului, ca o anumită stare de cinstire, de cuvioșenie înainte de Dumnezeu. Rugăciunea, în primul rând, ea nu trebuie să se formuleze în cuvinte neapărat. Nu are trebuie să ai cuvinte în primul rând rugăciunea. Are nevoie de o stare de evlavie față de Dumnezeu. Exact cum dragostea, să zicem, unui om față de alt om, nu trebuie să se formuleze neapărat în cuvinte. Sau de multe ori când se formulează în prea multe cuvinte, de fapt descoperă sau acoperă o carie imensă care se formează în acea dragoste. Cu cât sunt mai multe cuvintele și formele de declarație, cu atât s-ar putea să fie mai mare găunoșenia din interior. Cu cât dragostea adevărată nici nu are nevoie de cuvinte, ea se vede foarte clar. Se vede. Ea este o stare pur și simplu care se vede de la o poștă. Nu e formulare neapărat în cuvinte. Așa e și rugăciunea. Rugăciunea nu e neapărat noi am transformat rugăciunea numai într-o formă de manifestare prin glas sau prin gând sau exterioară, prin diferite gesturi. Dar ea, de multe ori, s-ar putea să acopere o găunoșenie interioară în care, de fapt, noi nu iubim pe Dumnezeu și nu avem față de El o evlavie. În primul rând, baza dragostei e admirația. Nici nu se poate vreodată că între doi oameni să fie dragostea, că ei nu se admiră unul pe altul. Și noi trebuie să avem prima dată admirația față de Dumnezeu. O admirație pe care părinții mai mult o numeau frică de Dumnezeu, pentru că nici nu era cuvântul ăsta atunci foarte folosit, dar nu este frica aceasta de care o înțelegem noi, că trebuie să fie frică de El să tremur, nu. Ci un fel de admirație sau un fel de stare de tăcere, de încremenire în fața măreției lui Dumnezeu. Adică, exact cum zice în Psalm, de frica ta Dumnezeule au încremenit cărăreții pe cai. Cărăreții pe cai n-au încremenit de frică că s-au temut de Dumnezeu, ci de admirație. Îi depășea cu totul ceea ce vedeau și ce înțelegeau. Adică puterea omenească încremenește înaintea puterii lui Dumnezeu, înaintea frumuseții Lui. Și baza legăturii dintre cei care se iubesc este admirația. Frica de Dumnezeu, până la urmă, este baza rugăciunii. O rugăciune care are în ea cuvioșenia, cuviința, aș zice mai, evlavia, cuprinde frică de Dumnezeu, admirație față de Dumnezeu și până la urmă tinde spre dragostea deplină, care este mare cuvântul acesta, dragoste. Deci acestea două trebuie să le aibă omul ca să nu piară. Ajung două. Aș zic să vă gândiți cu mare atenție la acest înțeles, pentru că nu-s de aici, de acolo, cuvintele Mântuitorului și nu merit, nu le spune un filozof oarecare, nu le spune un nimeni din drumul peste noi, ci le spune Dumnezeu și El nu spune cuvinte în plus și nici de șagă și nici întâmplătoare. Și dacă El spune că două săbii sunt destul pentru apostolii noaptea aceea, pentru noi noaptea care a urmat până acum a păcatelor noastre, a păcătoșeniei lumii, a Duhului lumii acesteia, înseamnă că ne ajung și nouă două săbii și acestea sunt privegherea și rugăciunea. Privegherea, atenția minții spre Dumnezeu. Deci dacă tu îți pierzi atenția minții tale și a inimii tale spre Dumnezeu, pierzi o sabie. Dacă pierzi evlavia, cinstirea adusă lui Dumnezeu, bucuria de te întâlni cu El, admirația față de El, ai pierdut și a doua sabie. Și nu mai sunt șanse, n-ai cum să te aperi. Dumnezeu e foarte tentant, se pare că e foarte tentantă pentru noi manifestarea exterioară, pentru a înțeles imediat exterior lucrurile. Să știți că înțelesul acesta, că lasă, bagă sabia în teacă, nu zice în teacă, ci pune sabia la locul ei. Deci, sabia de care vorbește Dumnezeu, și insistă asta la toți evangheliștii, așa, pune sabia la locul ei, nu zice în teacă. Adică locul sabiei nu este să lovească, ci este să stea la locul ei. E ca și cum ar spune că vorbește sabia aceasta a privegherii și a rugăciunii, că sabia privegherii și rugăciunii nu este să lovească în exterior. Nu este să dovedească ceva, nu este să se laude cu ceva, nu este să judece pe alții. Și aici aș vrea să atrag atenția. De fapt, prin aceste cuvinte ale Mântuitorului, să luați seama că ne va certa și pe noi. În momentul în care, prin evlavia noastră față de Dumnezeu, prin cinstirea pe care o avem, o să o facem în primul rând, prin rugăciunea pe care o avem, o să o facem în primul rând tot mai exterior, să știe toată lumea, să ne vadă toți, să știe toți că ne rugăm, să știe toți cât ce evlavie avem, să ne laude toți câtă cinstire aducem lui Dumnezeu, facem aceeași greșeală ce a făcut-o Petru, care a scos sabia de la locul ei. Înțelegeți? Lasă sabia la locul ei. Adică, cu alte cuvinte, Dumnezeu repetă ceea ce a spus, iar tu când te rogi, fă un ascuns, închide cămara ta, adică cămara inimii tale, și acolo în inima ta nu te vede nimeni și Dumnezeu care te vede în ascuns îți va răsplăti ție. Acolo e locul rugăciunii. Bine, nu vorbim de rugăciunea în comun, în biserică, în care trebuie să fim. Că Dumnezeu se aduna cu apostolii și se rugau împreună. Asta e clar. Deci aceasta are rolul ei. Dar noi vorbim de rugăciunea personală, de rugăciunea a ta, serioasă, pe care o faci tu cu Dumnezeu. Și aceea trebuie să rămână ascunsă. Dacă o vei scoate în afară, dacă te vei ruga cu ea, dacă vei judeca pe alții în funcție de părută ta rugăciune sau părută ta priveghere, și scoți această sabie din teaca ei, din locul ei, deci această strădanie este interioară, în primul rând, nevăzută la, în exterior. Dacă scoți aceasta ori prin judecata ta față de ceilalți, ori prin manifestarea exterioară a unor lucruri pe care tu vrei să le vadă toți, atunci, zice Dumnezeu, și aici a trebuit tâlcuit acest cuvânt, că oricine scoate sabie de sabie va pieri. Și mi se pare foarte greu cuvântul, în sensul că oricine scoate din firescul ei rugăciunea interioară și o face, o pune pe tejdeaua exterioară a vieții și se laudă cu ea și se socotește important și valoros și își dă cinstire sie și vrea și alții să-i aducă cinstire pentru postul lui, pentru rugăciunea lui, pentru privegherea lui, pentru atenția lui, pentru cunoștințele lui teologice, pentru nu știu ce altceva, și cere asta ca pe o evlavie din partea altă cinstire, va fi judecat de Dumnezeu. De sabie va pieri, adică, aș zice, ca să înțelegeți mai bine cuvântul ăsta, fățarnice, zice Dumnezeu la un moment dat, prin cuvintele tale te voi judeca. Adică ai ales, să zicem, teologia înaltă? Păi stai așa, că te iau de la teologia înaltă atunci. Dacă tu ai ales să te lauzi cu teologia înaltă și cuvintele foarte înalte, cu cuvinte foarte înalte te voi judeca. Te voi întreba de lucrurile foarte grele. Ai făcut tu aia? Nu. Tăiați-l. Ai făcut cealaltă? Nu. Tăiați-l, că el cuvintele acelea s-a lăudat, pe acelea l-a scos, cu acela l-am judecat, cu măsura cu care măsori, se va măsura. Și cu sabia pe care o scoți, vei fi tăiat. Grele sunt cuvintele acestea. Vă îndemn să vă gândiți asupra lor, să vă socotiți și, în general, tot ce ține de evlavia interioară, de strădania voastră, să nu scoateți în afară, să nu vă lăudați cu ele, să nu le socotiți, să nu judecați. Se mai poate întâmpla. S-ar putea unele să nu le spuneți. S-ar putea faptul că vă rugați să nu spuneți. S-ar putea faptul că ați avut o lacrimă de rugăciune să nu spuneți. S-ar putea să fiți înțelepți aici. S-ar putea. Deși marea majoritate, după experiența mea și a personală și a altora, am văzut că nu răbdăm și spunem imediat și ne lăudăm. Bineînțeles, sub acoperământul smereniei, că am avut așa multe lacrimi, nu știu ce, sau poate cine știe ce cuvinte mai găsim ca să ne acoperim, dar de fapt ne lăudăm cu chestia asta, că ce am trăit eu, că cum am trăit. Și dacă totuși alegem să nu spunem, ceea ce nu prea am văzut să se întâmple, adică n-am prea văzut. Foarte îngrozitor că n-am prea văzut, adică nici voi nu cred că ați văzut. Nu știu, poate ați văzut. Dacă totuși alegem să nu se întâmple, putem cădea în altă greșeală. Aceea de a începe să ne lăudăm noi înșine cu noi înșine, fără să spunem altora, dar să ne socotim importanți și valoroși. Să socotim că ne-am ajuns la niște măsuri mari. La fel de gravă e și starea asta. Și cu aceeași măsură vei fi măsurat. Adică e ca și cum, știți cum să priviți lucrul ăsta? Vă dau așa un exemplu ca să înțelegeți. E ca și cum să zicem că tu ai fi cel mai bun expert în tăierea corzilor de viță de vie primăvara. Să știi exact la câterea bulb al coardei de vie trebuie să o tai, cum, care pleacă de la tulpină, care pleacă de la rădăcină, ești, să zicem, expertul experților. Nu există ceva mai bun ca tine. Dar taci, îți vezi de treburile tale. Și vine unul și începe să laude cu glas mare. Ha, păi nu așa se tai, uite-l ăla ce prostii, uite-l ăla ce nu știu ce. Eu știu să tai, nu am ca ăștia. Păi îți vine să-l iei la întrebări. Păi ia să vedem mai ce știi, că prea te lauzi, ia vină încoace. Și dacă te ia expertul ăla la întrebări, tot ce știai tu era zero față de cât știe el, știți? Cam așa se întâmplă atunci când începem noi puținele noastre rugăciuni, puținele noastre lacrimi nenorocite care le avem, puținele noastre strădanii pe care le facem în taină. Majoritatea le facem la vedere și dinainte știute. Cele mai multe le facem numai în cuvânt și nu le facem în fapt. Asta e și mai grav. Adică în vorbă câte am făcut, dar în fapt aproape jumate sau mai puțin. Și dacă tu începi să te lauzi, să spui lucrurile astea, Dumnezeu te va lua la întrebări și înfricoșător este să cazi în mâinile Dumnezeului și lui viu. Înfricoșător! Aproape aș spune, mai mult de jumătate din ispitele care vin asupra noastră la cei credincioși sunt din cauza asta. Mai mult de jumătate din ispitele care vin asupra noastră, pentru că noi ne lăudăm, ne socotim importanți, îi judecăm pe ceilalți, îi vedem de sus, ne socotim niște aleși al Dumnezeu, avem noi relația noastră tainică, știm noi cum să ne rugăm, știm noi cum să facem și pentru asta Dumnezeu îngăduie asupra noastră încercări. Și vine măsura lui Dumnezeu să ne măsoare. S-au umplut măsurile, se umplu măsurile și se desăvârșește și să vezi atunci când începe Dumnezeu să taie. Adică cuvântul acesta să vă rămână în gând, întoarce sabia ta în teacă. Părinții l-au înțeles majoritatea în sensul ăsta. Alții l-au înțeles și în sensul ăsta, dar și în sensul unei manifestări doar exterioare a credinței, adică lucruri exterioare, facem, dregem, ne luptăm, dar din partea interioară nu ții sabia în teacă, nu te lupți tu acolo interior. Și, iar alții, au fost și alte moduri de înțelegere, dar în general aceste două. Despre acestea am vrut să vă spun, nu o să mai insist că nu vreau să vă necăjesc peste măsură. Și mai este cumva un înțeles. Deci poate că v-ați gândit că de ce trebuie să înțelegem neapărat că ridicarea sabiei este mândrie. Pentru că Mântuitorul zice, cel ce ridică sabia, adică se mândrește, cel ce ridică în văzut tuturor sabia, cel ce se laudă cu ceea ce face el, ceea ce iese în evidență. De fapt, toate cuvintele Mântuitorului concordă despre asta. Acela de sabie va pieri. Ce greu cuvânt. Toate cuvintele Mântuitorului concordă despre asta. Până și Tatăl nostru, care zice, și ne iartă nouă precum și noi iertăm, iar dacă tu nu ierți și judeci și ești aspru cu ceilalți, urmarea este... Și nu duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel rău. E ca și mai spune, iar dacă tu nu ierți și judeci pe celălalt, vei fi dus în ispită și te vei întâlni cu cel rău. Înțelegeți? Asta e înțelesul. Dar e același lucru cu ce spune Mântuitorul aici. Cel ce ridică sabie, de sabie va pieri. Cel ce ridică sabia, mândria, se laude cu ale sale, cu ce a făcut, nu știu ce, de sabie va pieri, adică îl va lua la întrebări Dumnezeu și praful se va alege de el, că nu... Cu cât a trecut timpul, cel puțin în viața mea și în viața celor din jurul meu, am văzut că mai mult de jumătate din ispitele celor care sunt în biserică vin de aici. De aici. Că ridicăm sabia, că începem să ne lăudăm, să ne socotim mai importanți ca ceilalți, că ne socotim deosebiți, că ne prețuim foarte mult stările și trăirile noastre, ne lăudăm cu ele. Pur și simplu vine să plâng, mai ales când vin oameni și poate și în spovedanie încep să judece sau privesc de sus pe ceilalți pentru că văd ce va urma peste el. Adică nu îmi vine să cred cu câtă nepăsare oamenii se aruncă în adâncul greutăților și câte vor trebui să treacă peste ei și câți ani au fost cuvinte pentru care a trebuit să treacă ani pentru mine. Ani până să-mi revin. Ani pentru un cuvânt. Ani, înțelegeți? Ca să-mi revin la starea de dinainte. Nu să evoluez. Să revin la starea de dinainte. Ani. Nu-i glumă. E ca și cum ai lua-o pe altă cărare, se reconfigurează traseul și face o cură de experiență groaznică. Prin care te întorci mai... Ceea ce totuși este în plus este o experiență de a asculta mai clar cuvântul lui Dumnezeu și de a merge pe urmele lui fără să mai... Sau experiența de a nu te mai lăsa dus de plăcutele gânduri de mândrie sau de invidie sau de judecată. Atât. Nimic altceva. Nu ești cu nimic mai deosebit ca înainte. Poate mai murdărit. Pentru că ai trecut prin multe, ai văzut multe. Dar trebuie să... Pentru un cuvânt, înțelegeți? Mai ales când mi-ai spus cu tot sufletul. Cu toată râvna. Cu părere de sine. Când mă gândesc la asta, am venit să plâng neîncetat, mai ales când mă văd pe mine și pe noi cu ușurință, cum aruncăm cuvintele. Printre puținii părinți pe care i-am văzut foarte atenți la lucrul acesta și înfricoșător de timorat, speriat în fața acestui lucru, a fost părintele Sofian Boghiu de la București, pe care l-am chemat când era încă Slavă Dumnezeu că am putut să-L chemăm când El era în viață și că după aia a fost și bolnav și n-am putut să-L mai invite nimeni. Și încă a putut să vină, bine, l-a chemat în altul Bartolomeu ca să vadă mozaicul de la catedrală, de cum să fie. Și cu ocazia asta ne-a răspuns și nouă la rugăminte și vorbea foarte înșel și foarte plăpând și vorbea de la amvonul catedralei și pur și simplu lumea s-a adunat tot cu urechile așa, sau așa, spre el că trebuia să-l asculte, deși vorbea la microfon, se auzea încet. Și un cuvânt care mi-a rămas în inimă, în minte, și am simțit că omul acesta știe ce zice, atunci n-am înțeles cât de grav e cuvântul. Nu înțelegeam de ce îl privește cu atât. Era atât de timorat de cuvânt și a plâns când a zis. Că pe mine, zice, mă înspăimântă un singur cuvânt din Evanghelie. Că pentru orice cuvânt spus în deșert va da seama omul. Și a început să plângă. Și mi se părea prea mult, domnule, chiar. De ce totuși pe cuvântul ăsta trebuie să treacă vreo 7, 8, 9, 10 ani ca să încep să înțeleg? Așa este. Așa este. Că limba, organ mic și nefolositor și ai zice că nu, ce folosește sau ce importanță are, așa mică fiind, îți poate produce atâtea rele dacă nu știi să folosești. Și așa se întâmplă, deci pentru orice cuvânt spus în deșert, va da seama omul, nu numai în împărăție, cum ne închipuim noi, că noi zicem, acolo, dincolo, la judecată, las, până acum mai vedem noi, știi, cumva trântim într-un viitor nedefinit totul și vedem, până atunci, mai, cum zicem noi românii, ne descurcăm noi, găsim soluții. Nu, ci de aici, Mântuitorul spune și aici, de sabie va pieri, adică nu e vorba de dincolo, de aici și de dincolo. Gândiți-vă la asta și încercați să puneți în inimile voastre lucrurile acestea cât puteți, cât se mai poate. Și am găsit totuși o cale pentru cei care trebuie să recupereze ani de zile, ani de zile după cuvinte spuse. Pocăința, părerea de rău, dar nu părerea de rău, pocăința, schimbarea minții și reîntoarcerea la Dumnezeu cu conștiință clară. Doamne, n-am făcut bine, nu mai vreau să fiu așa. Eu nu mai vreau să fiu așa și nu numai atâta, ci să faci invers de acum înainte, dacă se poate să faci invers. Să găsești la oricine face orice o îndreptățire. Dom'le, așa l-ai făcând el. Așa ne-a îngăduit Dumnezeu. Atâta poate să găsești îndreptățire. Mi se pare începutul salvării din această buclă din care unii nu se mai întorc, știți? Că pe această nouă ni se pare că atunci Dumnezeu facem bucla și măcar o luăm razna, reconfigurare traseu și până devenim la... Mai că unii nu se mai întorc de pe acest traseu. Adică e atât de dureros, e atât de greu, încât unii nu se mai întorc. Poți credea în atâtea ispite, așa încât am văzut această cale de trezire, hotărâre, de a nu mai face așa, consecvență, autopedepsire când e nevoie, rugăciune pentru cei pe care ai judecat cât mai repede, dacă se poate, în aceeași, dacă se poate, în următorul minut după ce ai făcut asta, să începi să te rogi pentru ei și să începi să faci invers. Îngăduință, răbdare, iertare față de oricine și ai găsit chiar îndreptățiri. Am văzut asta calea singura care te salvează. Cel puțin au fost câteva zeci de des când am simțit că m-am salvat din asta. Am simțit. Nu știu dacă e sigur încă. Nu știu dacă sunt pe niște bucle de... Sper. Sunt eu pe altele, dar nu pe toate. Aș n-aș vrea să fiu pe toate. Pentru că e ca și mai ieși printr-o fereastră, mai ieși printr-una, e ca și mai fi într-un vis și visai că dormi, dar erai de fapt în alt vis în care visai că dormi și în alt vis și în alt vis și tot așa nu mai știi să ieși. Intri într-un labirint fără sfârșit. Fără sfârșit. Atunci, apărarea creștinătății prin sabie a fost o greșeală în timpul crucialelor războiului? Da, a fost. În afară de o apărare de care putem spune că e îndreptățită, o apărare a patriei tale, a țării tale, a neamului tău, a familiei tale. Adică nu poți în numele bunătății tale să-i lași să fie uciși, bajocoriți, violați din spatele tău, pentru că tu ești bun. Nu se poate asta. Dacă poți să faci ceva, fă. Și atunci acolo să te aperi sau să-i aperi pe cei din spatele tău, da. Dar în afară de un așa zis război de apărare, nu văd niciun războală de ofensivă în numele lui Dumnezeu, de dragul lui Dumnezeu, nu cred că există așa ceva. Nu se poate și nu e bine să fie așa ceva. Atunci nu, nu văd ca pe ceva bun lucru acesta. Puteți explica puțin versetul? Greu ți este să izbești cu piciorul în țepușă, adresat de Saul, nu de lui Saul, de către Dumnezeu. Pur și simplu, fapta ce o făcea Saul, crezând că el biruiește, în exterior era un biruitor, în exterior era un... Exact cum se ne simțim noi când judecăm, când tranșăm lucrurile, când hotărâm că ăla nu-i bun, că ăla-i prost, că ăla-i nu știu cum. Când suntem foarte duri și părem din exterior niște biruitori, cum părea și Saul, adică Pavel, care mergea să terminase tot Israelul și mergea spre Damasc, să rezolve și acolo, se dovedea în spusele Mântuitorului că era de fapt un dezastru pentru sufletul lui și pentru viața lui veșnică și pentru el în sine, care, ca durere a ceea ce făcea el asupra lui înșiși, era ca și mai lovi cu toată puterea, nu într-o minge de fotbal, nu într-o minge de beton, care e mult mai ușor, da, e o minge de beton, îți rup toate oasele piciorului și te rezolvi treaba. Aici era o țepușă care îți străpungea, îți spinteca piciorul în două, știți? Adică ușor îți iese să dai cu piciorul într-o țepușă, așa cât poți tu. Cam așa închipuie Mântuitorul ceea ce făcea Pavel și părea o chestie de biruință și de de tip care s-a ajuns, de om care știe să meargă pe calea lui, care se impune și care... Tot cam așa să ne gândim și să vă gândiți și voi când vi se pare că le faceți cu ușurință, că tranșați lucrurile, că rezolvați și când faceți rău prin asta sau judecați cu aspine ca alții, atunci tot cam așa facem și noi. Numai că nu vedem. Sările erau adevărate, astfel ar fi fost alt cuvânt pentru cale, nu știu, nu prea înțeleg, săbiile erau adevărate, astfel ar fi fost folosit alt cuvânt pentru sabie în povestea, în poveste în relatare. Săbiile erau folosite pentru autoapărare. Păi erau adevărate, dar Mântuitorul nu vorbea de săbiile astea. În primul rând, nu vorbea de săbile astea și nici în al doilea rând. E clar, niciodată n-a vorbit despre ele, nici acum, nici în al doilea rând nu vorbea despre săbile astea. Părinte, cum pot să-mi pun mai mult nădejde în Dumnezeu? Păi dar ce nădejde să spui? Adică, știți, să aveți gândul acela pe care l-avea un pusnic mare din pustia Egiptului care spunea: Doamne, de vei vrea Tu să mă mântuiești, nimic nu mă va opri, iar de nu vei vrea Tu să mă mântuiești, n-am nicio șansă. Oricum nu are rost să mă consum, n-are rost. Dar eu știu că vrei, că de-aia m-ai lăsat până acum. Deci în sine faptul că te-a lăsat Dumnezeu până acum, că mai poți merge înainte, înseamnă că Dumnezeu vrea să te mântuiască. Păi dacă Dumnezeu vrea să te mântuiască, dacă Dumnezeu nu te-a oprit, dacă te-a adus la ființă, înseamnă că vrea să te mântuiască, că aceasta este voia Tatălui meu, ca pe toți să-i mântuiască, ca pe toți să-i aducă la viață, ca pe toți să-i folosească spre viață veșnică, nu să ajungă să... Nu zice, iar voia lui Dumnezeu este cu unii să mântuiască, iar alții să se piardă. Nu. Voia lui Dumnezeu este pe toți să-i mântuiască. Asta e voia lui Dumnezeu. Deci dacă e voia lui Dumnezeu și m-a adus la viață și înseamnă că e voia lui să mă mântuiască, cum să n-ai încredere în Dumnezeu? Adică el, să mă urmărească și să mă taie la momentul potrivit ca să mă facă lemne de foc sau să mă... Nu. E sigur că Dumnezeu vrea să mă mântuiască. Și atunci ai încredere în Dumnezeu. N-ai încredere în tine, n-ai încredere în legile tale, n-ai încredere în fricile tale, n-ai încredere în îndrăznelile tale, n-ai încredere în multe. Dar în Dumnezeu ar fi aberant. Cum se descoperă voia lui Dumnezeu prin duhovnic dintre un bărbat și o femeie dacă aceștia au duhovnici diferiți? Acum, nu în general, în general nu sunt așa de mare contradicție cele două. Sunt mici diferențe de nuanță, nu? Legate de cine știe ce. Multe au între ei de împărțit, soții și soțiile. Dar, în mare, nu o să zic că niciunul dacă sunt duhovnici adevărați trăiți separat, despărțiți-vă, și altul să zică nu, trăiți împreună, nu știu ce. În general, concordă cumva să facă tot ce se poate omenește să rămână împreună. Bine ar fi până la urmă dacă intervin aceste probleme între ei, să aibă totuși un același duhovnic. Pentru că, așa, chiar dacă sunt mici diferențe de la unul la altul, oamenii se pricep să se folosească de cele mici diferențe și mici aplecări ale unui duhovnic sau altul ca să tindă spre ceea ce vor ei, să-l influențeze în felul în care vor ei. Și atunci bine ar fi să aibă același duhovnic. Vine 19 aprilie, va fi al treilea atelier de încondeire a ouălor după metodele tradiționale. Vă invităm să participați la el începând cu ora 18, deci vine 19 aprilie. E nevoie să aduceți cu voi două ouă golite sau fierte. Asta cu golite, nu cred că se zice sărăcă. Da, fierte, fierte. Complicat cu golitul ouă. Cum? Cu injecția? Cum să scoți? Da? Pe și cum le găurești fără să le spargi? E complicat.
Le explicăm și există și pe YouTube.
Da, totuși e mai ușor cu fierte. Fierdeți ouăle, le lăsați 3 minute să fiarbă și faceți de 7 ori Tatăl nostru și se rezolvă. Da, așa este, așa trebuie să faceți. Pireul de tineret, dacă le faceți de 7 ori, sunt fierte așa puternic. De 5 ori bine, de 3 ori moi și cam așa. Biroul de tineret al Arhiepiscopiei organizează o întâlnire de pregătire a voluntarilor ce vor participa la taberele de copii din vară. Acesta va fi în două etape. Una acum, în aprilie, vinerea și sâmbătă ce vin, și următoarea în mai, 24-25 mai, dar se poate participa și numai la una dintre aceste întâlniri. Se vor prezenta nu știu ce, sarcinile voluntarilor și jocurile de grup sau de societate. Vă așteptăm să faceți o bucurie pentru copiii înscriși în tabere. Să participați, să veniți și atunci faceți o bucurie la copiii înscriși în tabere. Asta înțeles-o. Vor fi 10 tabere și unele au înscriși peste 80 de copii. De ce mai are nevoie de voluntari? Deci voluntarii, măcar să știți că voluntarii o să fie bucuroși că copiii să duc bucurie, o să fiți în natură, că o să fie natură, o să fiți aproape de alți voluntari, o să cunoaște tot felul de oameni deosebit ca și voi. O să fiți în mediul creștin, o să faceți scurte rugăciuni dimineața și seara, nu vă închipuiți câte ori. Scurte rugăciuni dimineața și seara, măcar o să aveți un cadru mai clar de rugăciune. O să participați la liturghie de duminică, o să aveți și un preot, și diferiți invitați care vă vor mai vorbi seara, dar nu sunteți obligați să stați acolo. Nu vă închipuiți acum că o să fiți forțați să vă înduhovniciți în direct și foarte rapid. Și după aceea să mai fac și, eu știu, pelerinaje sau cu voluntarii aceștia la un preț mai accesibil, care să meargă și ei împreună, adică li se vor mai da și lucruri frumoase. Sunt chemați în mod special studenții de la medicină, instrumentiștii, mai ales la chitară, probabil că dacă e la orgă, să zicem, nu, orgă mare, de aceea nu merge, se oferă și adeverință de voluntariat. Aș vrea să citesc Vechiul Testament, ar trebui să citesc neapărat tâlcuirile la el, nu neapărat, dar citește prima dată cu atenție Noul Testament, insistă pe el, cunoaște bine mai ales cele patru evanghelii, citindu-le măcar de câteva ori, și după aceea să treci la Vechiul Testament. Și, în general, insistați asupra afacerii și asupra ieșirii, după care ar fi bine să lăsați Numerii, Deuteronomul, să le mai lăsați puțin, Leviticul, pentru că e destul de complicat de înțeles, și să treceți la Cărțile Regilor, la Proroci, la Cartea lui Iov, la Cartea Esterei, la Ezra, la cărțile frumoase, frumoase și foarte folositoare, la Înțelepciunea lui Solomon, Ecleziascu, Înțelepciunea lui Susirah, toate acestea merită să le citiți. Și după o vreme oarecare vă întoarceți la Levitic, Deuteronom, Numeri și o să înțelegeți mai bine ce se întâmplă acolo. Dar prima dată citiți cu atenție cele patru evanghelii. A spus la Sfânta Liturghie că treptele dragostei sunt îngăduință, iertare. Care sunt următoarele? Putem vorbi de mult. Nu sunt niște chestii așa foarte, foarte clare. Treptele dragostei sunt. O să mă gândesc și o să vă notez câteva. Și o să vă ce zic și părinții. Ce să-i răspund unei persoane care nu este de acord cu pelerinajul pe jos, spunând că Hristos ne cere milă, nu jertfă? Dar totuși, adică, gândiți-vă cât au mers, nu știu, s-au calculat cât au mers apostolii împreună cu Hristos prin Israel din 3 ani jumate. S-a ajuns la 10.000 de kilometri. Și chiar dacă pare aberant, unii așa zic. Și numai luând în seamă și deci n-a zis, Doamne, eu de ce îmi cer jertfă? Stau și eu aici cu tine, lasă-mă și când mai revii, eu te aud și iar revii și nu știu ce treci prin oraș când... se pare că și jertfa aceasta are lor, dacă nu e obligat nimeni, dar dacă vrea omul și se bucură, și de multe ori această jertfă poate fi și un folos pentru trup, și o bucurie de a revedea natura, de a trece, adică nu e o chestie, nu e o jertfă, nu te pui nimeni să stai cu capul într-o groapă și acoperit acolo cu nu știu ce, sau cu viermi pe lângă tine, e o chestie frumoasă până la urmă, nici măcar nu. Dar dacă omul nu simte, nu trebuie să vină. Cel care nu simte asta nu e obligat. Dar cel care simte și își dorește, se foarte bine. Așa că ce vroia să spună Mântuitorul când zice și de va fi acolo un fiu al păcii, pacea voastră se va întoarce peste voi. E vorba de când i-a trimis doi câte doi și le-a spus să nu luați la voi traistă, să nu luați la voi pungă, să nu luați la voi toiag, nici încălțăminte în plus, nici haine în plus, nici, ci unde veți intra, să intrați, unde vă vor primi într-o casă, să intrați și când intrați în casă, să ziceți pace casei acesteia și de va fi acolo în fiul al păcii, va rămâne pacea în casa aceea, dacă nu va fi, se va întoarce pacea la voi și voi să plecați din casa aceea să vă scuturați și dacă nu vor vrea să vă primească, să vă scuturați, să nu luați nimic din casa aceea și praful de pe picioare să-l scuturați. Adică, ca și praful, unele traduceri sunt chiar clar, clare, ca și praful să rămână la ei. Adică nu cumva să zică, ne-ați luat praful. Vedeți aici că aveam niște praf aici și când ați plecat, l-ați luat pe pantofi. Și nu îmi trebuie nimic, de la, ca și cum arăși Dumnezeu, de la cel care nu vrea să mă primească sau mă primește cu multă, nu îmi trebuie nimic, nimic. Pur și simplu asta e în toate, la toate. Acest lucru se întâmplă și la împărtășani, acest lucru se întâmplă și la la toate tainele, se întâmplă și la rugăciune. Adică dacă nu se găsește în tine fiul al păcii, nu ești fiul al păcii, ci ești fiul al războiului, al scandalului, al supărării, așa, și al împotrivirii față de Dumnezeu, nu va rămâne pacea împărtășanilor, nu va rămâne pacea rugăciunii, chiar dacă tu participi la ea, nu va rămâne nimic din pacea lui Dumnezeu care ar vrea să vină la tine și se va întoarce înapoi de unde a fost plecată. Pentru că nu găsește în tine loc unde să se sălășuiască. Asta e. Chiar despre asta e vorba. Ultimele întrebări. Luni, 15 aprilie, adică mâine la ora 6 seara, spectacol, da, un spectacol la care vă îndemn să mergeți. Foarte mulți au fost foarte impresionați. S-a jucat la un teatru creștin, jucat la București, Rugul a aprins calea într-o lăuntru inimii, invitați Dan Puric, dar și joacă, nu că invitat, și joacă în teatrul acesta, spectacol radiofonic, audiția unor personaje interpretate de Dan Puric, Constantin Codrescu, știți pe Constantin Codrescu, un mare actor, în vârstă, un om foarte credincios, Ovidiu Cuncea, etc., locația Aula Teologia din Mărăști, Aula Facultății Teologiei din Mărăști. Foarte mulți au lăudat acest spectacol. Domnul Costin Manoliu, care a făcut marea majoritate a CD-urilor, a DVD-urilor cu părintele, despre părintele Arsenie Boca, adică a scris scenariu și de multe ori vorbește, și el e implicat în proiect. Adică e vorba despre membrii ai Rugului Aprins, care sunt cuvintele lor, felul lor de a fi, sunt jucați de actorii aceștia. Și sunt puse în gura actorilor aceste cuvinte. Și anumite scene din viețile lor interpretate, trăite, ori din închisoare, ori din... Deci ceva interesant, ce nu s-a mai făcut, e teatru care de fapt vrea să vă atragă atenția spre ce s-a întâmplat cu acești oameni. De la, eu știu, Daniel Sandu Tudor, cel care conducea Rugul Aprins, care a murit în închisoarea de la Iud, până la, eu știu, nu știu cine să mai zic, la Bartolomeu Anania, care și el a fost și la alții. Merită să-l vedeți cei care puteți mâine la ora 6 la Aula Teologiei, dar nu o să încăpeți, o să fie dezastru, în sensul că e mică aula aceea pentru că scaune mai largi și ce să facem, asta este. Pentru părinte se poate să vă rog să nu mai vorbiți despre relația dintre om și Dumnezeu. Da, se poate, dar atunci despre ce să vorbesc, că nu mai rămâne nimic, pentru că toată Evanghelia despre asta vorbește, adică totul să ne mai vorbiți sau să nu ne mai vorbiți. Cred că să vă rog să ne mai vorbiți. Dar era aici ceva care mi s-a părut mie nu. Pare rău, vedeți ce înseamnă groaba și neatenția mea. Ce să zic? Dar am vorbit tot timpul despre asta, adică nu mai am ce să, n-am ce să mai zic. Decât că cine simte măcar o clipă această dragoste a lui Dumnezeu, măcar o clipă, dacă o simțiți, măcar cât de puțin, nu de plinătatea ei, pentru că nu poate omul să o simtă fără să moară, știți? Știți stările omului când e îndrăgostit și zice, mi s-a oprit respirația, nu mai pot, inima nu mai bate, nu știu ce, ai nimic. Ai așa ceva, pentru copii mici, față de întâlnirea cu dragostea lui Dumnezeu, care pur și simplu, tot ce este putere în tine, tot ce este firesc, călăreții pe cai, că sunt în semnul puterii, încremenesc în fața acestei. Cel puțin când am trăit-o, cât de puțin în momentul convertirii, am îngenunchiat pentru totdeauna înainte Dumnezeu. Deci când vezi dragostea aceasta lui Dumnezeu, nu genunchii aceștia te lasă. Și genunchii inimii te lasă pentru totdeauna, în sensul că nu există așa ceva pe pământ. Nu există. Nu vă pot descrie în cuvinte. Pentru că nu sunt cuvinte, pentru că nu se poate formula în cuvinte ceva ce e cu totul și cu totul dincolo de orice ce se poate formula în concepte pe pământ. Nu se poate formula. Depășește, e ca și cum noi am fi un popor de orbi, toți, oamenii, și cineva vede la un moment dat culoarea mov și tu te întorci și le spui, și voi știți ce e culoarea mov? Tot așa de greu este, pentru că n-ai văzut niciodată nicio culoare, ci sunt mov. E așa de greu este să explici dragostea lui Dumnezeu, care nu se aseamănă cu nimic pământesc. Părinții tot așa au îndrăznit să o compare cu dragostea dintre bărbați și femeie, dintre mamă și copil, dintre diferite, au încercat, dar e foarte greu. Ce să zic despre această dragoste? Foarte greu de vorbit despre așa ceva. Dar totul, numai despre asta merită să vorbești, dar e foarte greu de vorbit. Da? Și ultima. Dar haina pe care Mântuitorul îi îndeamnă pe apostol să o vândă pentru a cumpăra cu banii obținuți o sabie, da, e viața cea veche. Când mulțimile coborau pe muntele măslinilor înspre Ierusalim împreună cu Mântuitorul, în ziua floriilor, cum o să avem duminica viitoare, instinctiv, fără să-și dea seama de ce, pur și simplu își dădeau hainele de pe ei jos, ca o piele moartă de șarpe, viața veche, cu urmele ei și cu... își dădeau hainele de pe ei jos, nu complet. Aveau toți o haină interioară și o haină exterioară. Erau foarte scumpe. Ca în toate icoanele. Și aici, vedeți, este o haină interioară și o haină exterioară. Cam așa erau îmbrăcați atunci. Această haină exterioară, care era foarte valoroasă, pentru asemenea haină, în vechime se făceau foarte greu hainele. Nu ca acum, că se iau la kilogram și se iau de la second hand câte vrei și cum vrei. Și nu erau așa ceva. Le făceau acasă, le făceau greu. Și deși romanii, care erau oameni, totuși, aveau salariul lor ca soldați romani, au tras la sorți pentru Mântuitorul care să ia haina lui, pentru că erau valoroase, înțelegeți? Și totuși, în coborârea de pe muntele Măslinilor spre Ierusalim, atâta de mult s-au umplut de o bucurie fără seamă, de harul lui Dumnezeu, mulțimile care coborau împreună cu Mântuitorul, încât își dădeau hainele jos și le puneau în fața măgarului care trecea, sau pe măgar să stea Hristos pe el. Sau, nu știu, ce aveau ei mai valoros, dădeau. Și înțelesul este că își lepădeau viața cea veche. Că vreau să se schimbe cu totul. Fără să-și dea seama, ei făceau acest gest care, de fapt, definea o chestie interioară. Ei vreau să nu mai fie cum au fost. Tot ce a fost vechi s-a dus, s-a terminat. Acum toate se fac noi. Nu mai vreau să fie cum au fost. Și aici, că zice să vindeți haina și să luați sabie, e ca și cum ar zice Mântuitorul, viața cea veche, deci e ca și cum ar spune, atât de importante sunt aceste două săbii. Privegherea, atenția la Dumnezeu, a minții și rugăciunea, evlavia față de El, încât să faci ce vei face dacă e nevoie să renunți la viața asta cum o ai tu, dacă viața asta nu te ajută, nu să renunți la viață prin sinucidere, să renunți la viață prin anumite lucruri care se întâmplă în ea sau anumiți oameni cu care te întâlnești care îți ridică de la tine evlavia față de Dumnezeu sau care te învață hulele și bajocurile adesea lui Dumnezeu sau care te fac să te agiți, să te consumi, să te stresezi, să te tulburi, să nu mai poți să priveghezi, să nu mai ai atenția spre Dumnezeu sau care te ispitesc pe o viață depărtată de Dumnezeu prin felul de a gândi, prin felul de a vorbi, în care nu poți să ai mintea spre El. Și atunci Dumnezeu zice, vindeți viața aceasta, pune în balanță, e mai importantă sabia privegherii și a rugăciunea evlaviei către Dumnezeu, decât haina vieții acesteia, vinde-o dacă e nevoie. Știți? Pui în balanță viața aceasta cu ea, cu ale ei, Și zici, Doamne, e mai important asta. Mă ajută asta mai mult. Am serviciul ăsta, un salariu excepțional, nu știu ce, nu știu cum. Dar nu mai am viață, nu mai am atenție, nu mai am putere să țin mintea la Dumnezeu, nu mai am evlavia să Dumnezeu. Am devenit o brută. Renunț la ea, mai bine să am mai puțin. Mai puțin. Dar cu puținul ăla să mă țin aproape de Dumnezeu sau să am atenția spre El. Sau mă pot duce nu știu unde, dar nu voi avea niciodată nici măcar o biserică la care să mă duc să mă închin. Și acolo aș câștiga mai mult. Dar pot să mă duc mai aproape unde pot să mai am apropiere de Dumnezeu. Mă duc mai aproape. Ăsta e înțelesul. Adică să dai valoare părții duhovnicești mai mare decât părții trupești, că ai tentant, totdeauna ai tentant să alegi partea trupească. Totdeauna trupul a câștigat de obicei în aceste... Și la noi care ne socotim în biserică, de obicei câștigă trupul. Adică, Doamne, aici mi-e mai bine, aici nu contează, nu contează că îmi distrug sufletul, nu contează că mă înrăiesc, nu contează că mă înnăcresc, nu contează că nu mai am priveghere, nu mai am atenție, nu mai am nimic, se termina de muncă, se termina de tot, nu contează. Voi face pentru că e bani mai mult, pentru că nu știu ce, pentru că e mai bine așa. Și de multe ori oamenii, vieții de ei, sunt puși într-o situație grea, mai ales cei care au familie și copii, că trebuie cumva să se îngrijească și de copii și de familia lor și în același timp e și partea la care totuși țineau sau măcar mai țin cât de puțin atât sufletului. Da? Și ultima... A sări peste biletul despre întâlnirea scor cu nu știu cine, milenariștii, cu militarii, cu cine? Mieunacii. A sări peste întâlnirea cu... Dar cu cine?
Eu n-am scris detaliat.
Nu vrei să spui.
Să formăm o nouă echipă de oameni care se naște la activități de ascor și mai ales care să fie studenți.
Dar n-am scris peste nimic. Da, este totuși aici ceva. Invităm în special pe cei ce sunt studenți, deși pe oricine dorește să se implice la acțiune, la activitate de cunoaștere și team building între membrii ASCOR, da? Dar trebuie neapărat folosi cuvântul ăsta. Această întâlnire nu are scopul de a crea o echipă mai activă de membri care să facă activități în cadrul ASCOR. Activitatea va avea loc miercuri, începând cu ora 19, deci miercuri asta, în sala H2 de la cantină. Sunt multe activități în care avem nevoie de implicarea unor noi membri, activitățile cu copii, nevăzători, atelierele practice, chitară, handmade, prim ajutor, organizarea tabelelor de vară, tabelei de vară a studenților, școala de duminică, colaborări cu alte filiale sau tabele de muncă. Da, deci vă îndemn să faceți asta. Până la urmă, eu m-am folosit mult mai mult, deși toți îmi spuneau când eram implicat în Asociația Studenților Creștini Ortodoxi, îmi spuneau, eram la filozofie și pe aia la teologie, și profesori, ai citit munți de cărți, măi băiatule, mă, și te implici aici toată ziua. Într-adevăr, mă implicam toată ziua, din să până noaptea. Și țin minte și acum când l-am invitat pe domnul Alexandru Paleologu, mare Alexandru Paleologu, cred că știți de el, boierul. Dacă vreți, scrieți pe internet, scrieți Alexandru Paleologu, boierul, adevăratul boier român. Și apare Alexandru, era un boier, adevărat boier. Așa în spirit, în om, liniștit, cu pace. Și era Alexandru Paleologu, în altul Bartolomeu, de față de care amândoi aveam o cinstire deosebită, și un profesor de teologie care nu-i spun numele, mai trăiește, s-a apropiat și el și a zis, vă mulțumim că ați venit, bravo, bravo, băiete, că l-ați invitat pe domnul Alexandru. Dar domnul Alexandru Paleologu, în alt preasfințit de Bartolomeu, nu se prea implică la școală, ar putea mult mai mult, ar fi citit, vă, dă-te de cărza, nu mai... Și în altul și Alexandru Paleologu ascultau. Ce să zic? Și în altul mi-a zis, totuși mă, zice... A te implica în lucrurile astea de multe ori îți aduce mai mult folos și experiență și trăire și viață pentru tot restul vieții decât multe teorii citite. O să ai timp și de alea, mi-a zis. Și el mai avea vorba asta și pe care o spunea că a vedea o țară sau a merge să vezi o țară. Măcar pentru câteva zile e cât o bibliotecă de cărți despre țara aceea. Adică e mult mai valoros experiența vie trăită decât povești neapărat toată ziua citite acolo. Da, deci încercați să vă implicați pentru că dacă, de exemplu, m-a folosit ceva pentru preoție și pentru cunoașterea oamenilor, m-a folosit foarte mult perioada aceea. în care ar trebui să mă implic cu atâți oameni, să vorbesc cu atâți oameni, să cunosc atâți oameni deosebiți, dar și oameni mai puțin deosebiți, să înțeleg pe fiecare, să găsesc soluții pentru tot felul de... încât m-a pregătit mult mai mult pentru viață ceva, acei ani, decât că citeam nu știu câte cărți sau nu știu ce făceam, altceva. Și nu îmi pare rău. Nu îmi pare rău. M-am tot gândit, îmi pare rău? Nu îmi pare rău. Nu îmi pare rău. Dacă ar fi să trăiesc din nou, aș face la fel. Pentru că nu puteam... Deci mă apucam și citeam. Și ziceam, da, da, ăla, acolo, dincolo, trebuie. Și nu, nu e timp, nu e timp, nu era vreme. Erau lucruri mult mai importante decât că eu vreau să-mi adun o colosală, eu știu, comoară de cunoaștere interioară. Cui folosește când trebuie să mergem la bolnav, trebuie să mergem nu știu unde, trebuie să mergem nu știu unde. Mergeam la copii, la diferite case. Mi se părea mult mai important omul ăla care primea ceva acolo decât că eu am, Doamne, eu am citit aici, uitați, vrafurile. Exact cum la un părinte se spune că el renunța la toată implicarea cu cei necăjiți, cu oricine care avea nevoie și se tot citea el în chilia lui și a venit la el un mare avă și a zis, ce ai făcut, părinte? Că el avea, le ținea, cărțile le ținea pe fereastră. Acolo, știți, ăla era teșgheaua pe care, sau polița pe care punea cărțile. Și zicea, ce ai făcut, părinții, ai umplut ferestrele de banii pe care, sau de timpul pe care trebuia să-l dai copiilor, necăjiților, nu știu ce. Și așa mi se părea și mie, adică erau lucruri care păreau unul mai important de la slujbele la care participam, până la mănăstirile unde mergeam, până la părinții duhovnicești la care mergeam, până la tot ceea ce trebuia să fac era mult mai important și mai valoros și unic și nu o să mai pot face niciodată, pentru că după un timp nu se mai poate. Nu se mai poate. Peste tot unde mergeam, ziceam, a, voi mai veni, am mers la Arnota, voi mai veni, am fost de 3 ori, din 7-4 ori, n-am mai fost de atunci. Am fost nu știu unde, la Sia Pundei, voi mai veni, am fost de 5 ori, voi mai veni așa, n-am mai fost și nu o să mai merg. Cred. În diferite locuri, în diferite situații. Mi-ar fi părut imens de rău dacă nu mă duceam după părintele Ioan Iovan și nu călătoream cu el împreună pe tren. Mi-ar fi părut imens de rău că nu, dacă nu m-aș fi dus de nu știu câte ori la părintele Teofil Purianu și să nu am venit cu el pe trenul de la care mergeau greu. Dar am putut vorbi cu el, înțelegeți? Acum eram cu niște cărți, teorii, povești care mă gonflau numai părerea de sine, dar această experiență trăită împreună cu acești oameni e mult mai valoroasă și cu orice fel de oameni, nu numai cu acești oameni, cu orice fel de oameni, decât, nu știu ce, teorii care erau frumoase, dar nu erau roditoare până la urmă. Sau nu aveau pământul din care să rodească. Așa că vă îndemn să vă implicați. Vă îndemn să faceți acum ce nu o să mai puteți face niciodată. Niciodată. Vine vremea așa cum este, când nu veți mai putea. Când îmbătrâniți, când trebuie să vă căsătoriți, când aveți probleme, când aveți copii, nu se mai poate. S-a terminat după aceea. Până și viața duhovnicească are o vreme a ei în care puteți să faceți anumite eforturi, puteți să stați mai mult la rugăciune, puteți să faceți o priveghere de noapte, puteți să... După un timp nu o să mai puteți, nu vă iluzionați, nu o să mai puteți, se termină, deveni niște răblăginți care... mă doare aici, mă doare dincolo, nu mai pot așa, aia nu pot. Nimic nu mai poți, adică și toate au o vreme a lor. Și mi se pare că viața ne-a făcută în așa fel încât să facem la vremea lor lucrurile care trebuie făcute la vremea lor. Adică, iar nu întâmplător toate basmele sunt că după o vreme, când creștea, a fost frumos mare, pleca, domne, de acasă. Și se ducea și vedea zmei și cosânzene și ce vedea el până se întorcea înapoi. Dar asta era o experiență care se făcea atunci, nu mai pleca la bătrânețe la 90 de ani sau 60 sau 50. Nu mai pleca atunci. Aia e o perioadă a sintezelor, a altceva. Experiențele pe viu, trăite, intens, sunt atunci, la tinerețe. După care nu se mai poate. Așa încât asta cu experiențele teoretice din cărțile, tot avea timp să aveți pe noptiere, cu ochelari, vă pune, citiți, nu știu ce. Tot aveți timp. Dar altfel sunt citite cărțile și altfel le veți înțelege după ce treceți prin anumite experiențe intense ale vieții publice, vii, între oameni. Altfel decât teorii din turnul de Fildeș pe care le citești acolo și tu nu habar n-ai ce-i viața. Până la urmă, o asemenea viață e ca o ratare, nu știu, mi se pare un fel de ratare spiritual. Să te rezum numai la o bulă de informație și de protejat de tot felul de ziduri și de tot felul de piedici pe care ți le pui tu însăți ca să nu cumva să invadeze spre tine viața. Cred că este o vreme a tinereții în care omul trebuie să iasă spre viață, trebuie să iasă spre lumina, cunoașterea Dumnezeu, întâlnirii cu El, care este și acolo, mai ales acolo. Așa că mă îndemn să și asta e o cale, nu ca a fiul risipitor care o ia razna pe coclaur și face prostii, cum fac marea majoritate. Că aici sunt foarte mulți curajoși să o ia razna prin barul și prin nu știu ce. Ci e o cale a unui posibil fiu cu minte rămas acasă care știe să-și cheme prietenii, nu să-l acuze pe tată că eu n-am mâncat un iet cu prietenii mei. Și care știe să și facă o petrecere cu prietenii lui dragi, dar în casa tatălui său, nu departe de ea, adică aproape de Dumnezeu, știe să facă multe, un alt fel de fiu rămas acasă cum n-a fost și care ar trebui să fiți voi și să fim noi. Acestea. Tatăl nostru,
care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cească ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te
mărim. Pentru veciunile Sfinților Părinților Sfântului Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, privește-ne pe noi. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă ferească de tot rău. Deci nu uitați, cei care vor să implice mai mult, miercuri la ora 7 seara în sala H2, pe aici, pe undeva, pe la cantina.